Bu Azatlık Radyosu, bugünkü suhbatdaşımız hukuki tayanç cemaatçilik teşkilatı rahbarı Azam Farmanov. Azamcan, selamun aleyküm.
Aleykümselam. Nasılsınız?
Bugün muhbirimiz bana haber kıldı. Siz rahbarlık kılıyorken hukuki tayanç teşkilatını Adliye Hazırlığı günü keçe kayıttan uçuzuptu. Ve muhbirimizce aytıpsız, açığı kütmecendim, cüde şaşıp kaldım. Ahir biz ruhsattan ötüş için 2 yıldan artık yürüdük. 8 Mart'a müracaat kıyamız. Hatta teşkilatın namı avval adaletine karar taptırış edi. Son 3 ay avval hukuki tayansı özyatırıp kayıta taptırdı diyapsız. Güvahnamanı ayanımdan şok demen diyapsız. Nema için şoktasız? Bir kısatta düşünüp durup mu nema için şoktalıyız? Aytken yaplarızdan. Nema için şunca yıl kütüp birden kaydıdan 30 işte sizlerine.
Endi avvalambor biz o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmasini, inson huquqlari jamoat birlashmasini O'zbekistondagi mavjud qonunlar asosida barcha hujjatlarni yig'ib topshirdik. Lekin bilasizmi, haqiqatda odatda doimo biz mana shunaqangi davlat ro'yxatidan o'tkazish ishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot emasmiz. Biz o'zimizni tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun berilganmiz, lekin kamchiliklar yo'q emas, haqiqatda bor ekan. Qayta qayta buni qaytargandan keyin biz oxiri murojaat qildikki, nima uchun aynan bizdan rasmiy arizani olasizlar-da oxirgi so'nggi kunda javob berasizlar. Agar maqsadlaring haqiqatda yaxshi niyat bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, uni oldindan o'sha kamchilikni birgalikda ko'rib chiqaylik degan bir taklif qildik, muloqot darajasida shu. Bundan keyin bu ko'rib chiqildi, lekin to'g'risi oxirgi marta O'zbekistonda O'zbekiston sayyohlar ezgulik jamiyati ro'yxatdan o'tganligini hisobga olsak, undan keyin bunaqangi bir mustaqil biron bir inson huquqlari jamiyatlari ro'yxatdan o'tmagan va shu sabab garchi har bir harakatlarimizni jon kuydirib shu qonun doirasida imkon qadar shu to'g'rilab harakat qilgan bo'lsak ham, baribir o'sha o'tishimizga ishonchimiz yo'q edi. Lekin to so'nggi kungacha o'sha qo'lga o'sha guvohnoma berilgunga qadar ishonch yo'q edi. Juda bir taajjubda qoldik, bor yo'g'i o'sha bir guvohnomani. To'g'risi avvallari o'sha huquq faoli sifatida faoliyat yuritgan bo'lsam-da, lekin bunaqa rasmiy hujjat olmaganligim uchun buni hatto qanaqa bo'lishligi haqida bir tasavvurim ham yo'q edi mani. Shu o'sha bir guvohnomani bergandan keyin qaradim, go'yoki bundan boshqa yana bir qanaqadir qo'shimcha hujjat beriladimi deb, hatto shu kitob deydimi, bir qandaydir bir o'zim taajjublanib qoldim.
Nima o'zgardi? Mana aytyapsiz, 8 marta murojaat qilganmiz deyapsiz
Yani
muxbirimizga. Bu
bu sizga endi ikki og'iz yoki ikki minutda aytadigan nima emas. Buni o'sha ustozlar bilan bog'liq hamma hujjatlarda o'sha o'ziga yarasha kamchiliklar bor ekan, bu hammasini to'g'irladik. O'sha nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunga asosan har bir punkti, har bir bandini ko'rib chiqib to'g'irladik o'sha narsalarni.
Demak, 2 yildan beri ayb sizlar o'zlaringizdan o'tgan ekanda?
Yo, endi man boya aytdimku, agar ayb bizda bo'lganda uni boyagidek taklif qilmasdik. Ya'ni biz o'sha kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, biz buni mutaxassis emasmiz haqiqatda, bu ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha. Biz o'sha o'zimizni ishimizni qilamiz. Davlat o'zini ishini qiladi, adliya organi. Shundan kelib chiqib biz o'sha muloqotga kirishdik. Ya'ni kamchiliklar bo'lsa ko'rsatinglar, oxirgi kun kelmasdan. Yo'q, bizni eshitishdi, eng muhimi bizni qabul qildi. Haqiqatda xodimlarni qabul qilib, kamchiliklarni shu marta qayta qayta ko'rsatib berdi va buni to'g'irladik. Oxir oqibat o'tishga muvaffaq bo'ldi.
Ha, yaxshi.
Bu shunchaki emas, harakatlar natijasi bu.
Yaxshi. Muxbirimizga aytibsiz, ta'sischilar 9 kishi, uning a'zolari 100 ga yaqin, debsiz.
Bizani a'zolarimiz nima deydi? Faol a'zolarimiz 11 nafar dedim. Faol a'zomiz. Lekin a'zolik nimasida bo'lganlar 100 dan ortiq, 100 dan ortiq deb bilaman
mana. O'sha muxbirimiz ham shunday deb yozyapti-da. Endi qarang, sizlar agar huquqiy tayanch bo'ladigan bo'lsa, demak tashkilotni nomidan qandaydir bir huquqiy yordam, yuridik yordam ko'rsatishni o'zinglar oldinglar maqsad qilgansizlar-da, o'sha 100 ga yaqin a'zolarimiz bor deyapsiz. Ular yuristlarmi yoki bu sohani qandaydir bir dilettantlarimi?
Yo, bizda o'sha yuristlar ham bor, jurnalistlar bor, yaxshi yaxshi mutaxassislar bor hamma sohani. Bu Xudo xohlasa, men boya aytdim-ku sizga suhbatimiz boshida, ya'ni bir 3-4 kunda bir matbuot bir anjuman o'tkazamiz. Hamma o'sha yerda bizni kelgusidagi rejalarimiz va bugungi kungacha boshimizdan o'tgan har xil nimalar haqida batafsil yoyinlaymiz. Bunga oz qoldi, Xudo xohlasa biz hozir tayyorlanyapmiz, buni hammasini batafsil beramiz. Bu biz keyinchalik qaysi sohalarda ishlaymiz, kimlar bilan ishlaymiz, qanday ishlaymiz, hammasi yoritiladi.
O'sha rejalaringizni bir qismi haqida hozir aytishingiz mumkinmi?
Yo, afsus, hozir man bizni ustozimiz bo'yicha tashkilotimizni o'sha tashkil topishda asosiy rol o'ynagan insonlar bor va bular bilan o'zaro hamkorlikda biz boya aytganimdek tayyorgarlik ko'ryapmiz. Oldindan biz kelishganmiz, shunday matbuot anjumanisiz o'zaro bundan keyingi rejalarimizni ham to'liq programmaga solib keyin ishlaymiz. Chunki bizni asosiy maqsadimiz shu paytgacha pala-partish ishlab keldik, ya'ni kimlardir o'zini imkoniyati doirasida boyagi tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish asosiy muammomiz bo'lgan edi va biz bildikki, ro'yxatdan o'tgandan keyin keyingi qadam bizni kelgusidagi ish rejalarimizni o'sha to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerakligini bildik. Hozircha shuni ustida juda jiddiy ishlayapmiz, doimiy aloqadamiz hammamiz. Xudo xohlasa buni beramiz keyingi faoliyatimiz haqida. Hozir juda yaxshi niyat bor, yaxshi programma bor, ko'p mutaxassislar bor. Eng qizig'i bular ko'ngillilar, ya'ni o'sha o'zini haq huquqi va boshqalarni o'sha haq huquqini tiklashlik yo'lida o'zini jon fido qiladigan darajadagi bir yaxshi bir mutaxassislarimiz bor. Xudo xohlasa buni yaqin kunlarda yoyinlaymiz. Buni ko'pchilik ommaga ko'rsatamiz, bu haqda batafsil ma'lumot beramiz.
Azam, O'zbekistonda inson huquqlari mavzuiga qiziqqan tinglovchilarimiz biladiki, Azam Farmonov 11 yil qamoqda o'tirgan. Qamoqda bo'lganda ham
11 yarim yil.
11 yarim yil. 11 yarim yil qamoqda bo'lganda ham jaslikda o'tirgansiz. Va o'sha sizni himoyachilaringiz aytishadiki, aynan shu faoliyat bilan, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangani uchun o'sha Karimov davrida quvg'inga uchradi va qamaldi deyishadi. O'zingiz ham shundoq desangiz kerak.
Albatta shunday.
Bas shunday ekan, yana nima uchun shu ishni davom ettiryapti degan savol tabiiy. Nima deysiz shunga?
Man ko'pincha aytganman, aynan shu savolni beradi. Nima uchun yana shu faoliyat bilan shug'ullanyapsiz? Hali bizda bir gap bor-ku, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi degan. Qisqa qilib aytganda, yana bundan tashqari aynan man o'z boshimdan o'tgan, o'zim misolimda o'tgan voqealardan kelib chiqib, man kabi yuzlab, minglab o'sha nohaqdan qamoqda o'tirganlar va qancha aziyat chekkan odamlar bor, ularni haqiqatda huquqlarini kimdir harakat qilish kerak, kimdir tiklash kerak. Hamma ham hayotda pirovardida emas. Ular bilan shu o'sha o'z boshlaridan o'tgan voqealarni ko'tarib, bu narsalarni qaror toptirishimiz kerakdir. Va bugungi kunda ham jamiyat, insoniyat bor ekan, davlat bor ekan, xalq bor ekan, hamisha bunday holatlar bo'ladi va kuzatiladi. Bunga qarshi o'sha fuqarolarni buzilgan huquqlarini tiklashlik uchun kimdir harakat qilish kerak. Tabiiyki, davlat idoralari odatda o'sha o'zini funksiyasini bajaradi va o'zini ishidan bo'shamaydi. Ko'proq bunday holatda fuqarolik jamiyati xalq bilan birga va xalqni haqiqiy ahvoli, haqiqiy dardini jamoat tashkilotlaridan ko'ra yaxshiroq biladigan odamlar yo'q. Va bu o'zim o'sha ozodlikka chiqib yurib, o'zim hayotim davomida va boshqalarning hayotini kuzatishlarim davomida shu faoliyat bilan shug'ullanish muhim va zarur ekanligini bildim va shu faoliyat bilan shug'ullanyapman.
Endi Azamda qarang, Karimov davrida o'sha rasmiylar aytishardiki, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilot shart emas, prokuratura bor, milisa bor va hokazo degan gaplar aytilardi. Bunga nima deysiz?
Endi shunday har qanday tuzumda o'sha tuzumni tatbiq etuvchi fuqarolarni ichida, xalqni ichida yetishib chiqqan bir guruhlar yoki jamiyatlar bo'ladida. Misol uchun o'sha demokratiyani ham o'sha demokratiya, ya'ni xalq hokimiyatini targ'ibotida fuqarolik jamiyatini o'rni juda ham muhim. Bu haqda ko'p izoh shart emas manimcha, lekin bungacha misol uchun bu har qanday tuzum bo'lishidan qat'iy nazar davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat, agar uni o'sha kamchiligi, xatosi yoki o'shanga takliflarni kiritib turib qanaqadir fuqarolar tomonidan tashabbuslar bo'lmas ekan, davlat ma'lum bir o'zini xohlagan bir yo'nalishga ketishi mumkin va bu o'z navbatida mana Karimov davridagi diktaturaga borib taqalib qolishi mumkin. Shuning uchun shu fuqarolik jamiyatini o'rni juda ham muhim. Mana shundan kelib chiqib odamlar shu fuqarolik jamiyatlariga birlashib o'zlarini o'sha fikr mulohazalarini hukumatga taqdim qilishi mumkin. Oddiy fuqaro sifatida emas, bu jamiyat sifatida. Mana shundan kelib chiqib fuqarolik jamiyati umuman inson huquqlari jamiyatlarini o'rni juda ham muhim. Mana shuni biz o'zimiz niyat qildik va sobiq siyosiy mahkumlar bilan ko'proq ishlash niyatimiz bor. Ularni ichidan ko'pchilik shu hayotni ko'rgan odamlar shu narsani joriy qilmoqchimiz.
Ha, yaxshi. Endi mana siz bilan siz boshqarayotgan huquqiy tayanchli jamoatchilik tashkiloti, inson huquqlari tashkiloti Adliya vazirligidan qaytadan o'tkazilgani munosabati bilan gaplashib turibmiz. Va shunday ekan, keling, bu tashkilotni bosh idorasi qayerda bo'ladi? Sizlarni qanday topish mumkin?
Biz 3-4 kunda ichida shu mana shu tashkilotni matbuot anjumanini o'tkazamiz. Albatta buni Toshkentda o'tkazamiz, chunki boshqa viloyatlardan keladigan a'zolarimizni ham va bizni bu yig'inimizda ishtirok etadigan xolislarni ham shu borish kelish nimalarini ta'minlashlik uchun biz Toshkentda o'tkazamiz. Albatta shu respublika tashkiloti bo'lib Toshkentda faoliyatimiz asosiy qismi Toshkentda bo'ladi, lekin viloyatlarda bo'limlarimiz ham ochiladi, xudo xohlasa. Bu haqda batafsil keyinroq aytib o'tamiz.
Rahmat sizga, azam.
Sog' bo'ling.